Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon në Hag përballje argumentave për lishmërinë e shtetit të Kosovës. Kroacia dhe Danimarka mbrojnë pavarësinë, Kina dhe Kipria përkrajnë Serbinë. Paqëndrueshmëria politike do ta çojë Kosovën në zgjedhjet të parakohshme në vitin 2010, thonë analistët. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. 12 ditë për të shpëtuar botën, në Kopenhagu udhëheqësit botëror diskutojnë ndryshimet klimatike. Rusia dhe India nënshkruajnë paktin bërthamor. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Si zgjuat dhe në hapjet e emisionit, ka vazhduar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përballje argumentave rreth lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sot qendrimet e tyre i kanë paraqitur Kina dhe Kipria në favor të Serbisë dhe Kroacia e Danimarka pro pavarësisë së Kosovës. Megjithëse nga Haga raportoni dërguar ju natje me Lazim Koci.
E para në seancën e sotme dëgjimore ka folur Kina, ambasadori i këtij vendi në Holandë, Xu Hanqin, duke ju referuar rezolutës 1244, ka thënë se ajo fton për respektimin e suverenitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Xu Hanqin është kthyer vitit 99 duke pohuar se NATO kishte intervenuar në Kosovë pa miratimin e Këshillit të Sigurimit. Ajo në vazhdim tha se rezoluta 1244 ka ftuar për autonominë substanciale të Kosovës dhe ka shtuar se shpallja pavarësisë së Kosovës është shkelje e rezolutës 1244.
The UDI by the PSG is not in accordance with the resolution 1244 and contravenes the principle of state sovereignty and territorial integrity.
Shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në harmoni me rezolutën 1244, ka thënë përfaqësuesi i Kinës, për të shtuar se respektimi i integritetit territorial është parim fundamental i Kombeve të Bashkuara dhe OSBE-s dhe se shkelja këtij parimi gjithnjë ka çuar drejt tensioneve dhe konflikteve. Ajo në vazhdim ka pranuar se drejta ndërkombëtare nuk e ndalon dhe as sankcionon çështjen e secesionit, por megjithatë ka konstatuar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk mund të jetë neutrale rreth kësaj problematike dhe as në rastin e Kosovës. Xu Hanqin ka pohuar se vetvendosja mund të miratohet në rastet e kolonive dhe okupimeve të jashtme dhe jo në rastet e pjesëve integrale dhe multietnike të një shteti sovran. Përfaqësuesja Kines ka përfunduar ekspozeun e saj me pohimin se Pekini gjithnjë është angazhuar për zgjidhje politike dhe se pranueshme për palët e konfrontuara në Ballkane. Në emër të Kipros kanë folur tre përfaqësues: James Drushiots, Vauhan Love dhe Konstantinos Likorgos. Ata kanë pohuar se secesioni nuk është akt neutral dhe drejta ndërkombëtare duhet ta thotë fjalën e vet. Përfaqësuesit e Kipros kanë theksuar se vendi i tyre nuk mbështet shpallin e pavarësisë së Kosovës, sepse sipas tyre Kosova nuk është rast sui generis, ndërsa vetvendosja nuk u takon pakicave, madje as në rastin e shkeljes së të drejtave të njerëzit. Pas Kipros ka folur përfaqësuesi i Kroacisë Andrea Metelko Zgombić, që ka mbështetur fuqishëm pavarësinë e Kosovës. Ajo ka thënë se pavarësisë së Kosovës i ka paraprirë një proces politik dhe e ka shtuar se Kosova është një rast sui generis. Andrea Metelko Zgombić ka pohuar se pos Kroacisë pavarësinë e Kosovës e kanë njohur edhe vende tjera fqinje që ishin pjesë përbërëse e Jugosllavisë. Shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka cënuar asnjë dispozitë të së drejtës ndërkombëtare dhe rrjedhimisht ajo ka qenë në harmoni me normat ndërkombëtare, ka thënë Andrea Metelko Zgombić, për të shtuar se nuk ka asnjë rregull në së drejtën ndërkombëtare që ndalon ose sankcionon secesionin. Ajo ka pohuar se shpallja pavarësisë nuk është në kundërshtim me rezolutën 1244, sepse ajo nuk prejudikon të epilogun e procesit politik për të shtuar se ekzistimi i Kosovës si shtet është fakt ndërkombëtar. Përfaqësuesja e Kroacisë ka bërë një vështrim pozitës e Kosovës brenda Jugosllavisë dhe represionit dhe dhunës që ishte ushtruar mbi shqiptarët. Me kushtetutën e vitit 74, Kosova ishte njësi federale dhe kishte shumë atribute shtetërore, ka thënë Andrea Metelko Zgombić. Në këtë kontekst ajo ka shpjeguar përfaqësimin e barabartë të Kosovës me republika tjera në Federatën Jugosllave, për të vazhduar pastaj me elaborimin e suprimimit të dhunshëm të kësaj pozite kushtetuese të Kosovës në vitin 1989 nga ana e Serbisë.
Therefore, no change of their status as envisaged by the constitution was possible without first obtaining their consent.
Asnjë ndryshim i pozitës kushtetuese të njësive federale dhe rrjedhimisht edhe i Kosovës nuk ka mundur të bëhet pa pëlqimin e tyre, ka thënë Andrea Metelko Zgombiç, për të shtuar se ky parim nuk është respektuar në rastin e Kosovës. Ajo ka përkujtuar dhunën e ushtruar nga Serbia pas suprimimit të statusit autonom të Kosovës që kishte kulminuar në vitin 91 me referendumin në të cilin 99% e shqiptarëve u deklaruan për pavarësi. Duke rënuar statusin autonom të Kosovës, Serbia ka minuar themelit e shtetit federal, ka thënë përfaqësuesja e Kroacisë Andrea Metelko Zgombiç. Pas Kroacisë ka folur përfaqësuesi i Danimarkës Thomas Winkler, që fillimisht ka thënë se nuk ka dispozitë nëse drejtë ndërkombëtare që ndalon në shpallin e pavarësisë. Ai ka pohuar se rezultati 12-44 nuk është neutrale dhe nuk përjashton pavarësinë si epilog i mundshëm i procesit politik për Kosovën dhe rrjedhimisht shpallja pavarësisë së Kosovës është në harmoni me te. Në fund të vitit 2007 ishin eksploatuar të gjitha mundësitë për zgjidhje politike dhe nuk qëndrojnë pohimet se vazhdimi i bisedimeve ka mundur të sjellë epilog të pranueshëm për të dyja palët, ka thënë Thomas Winkler, për të apostrofuar në vazhdim dokumentin e Rambujes, në cilin kërkohet respektimi i vullnetit të popullit të Kosovës. Kosova është rast sui generis dhe nuk mund të shërbejë si precedent, ka konkluduar përfaqësuesi i Danimarkës. Nesër flasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Spanja dhe Finlanda. Nga Haga për Radio Evropa e Lirë, Merazim Koçi.
Në vazhdim le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Beograd, shpresojmë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ndihmojë të parandalohet çdo njohje e re e Kosovës dhe të pamundsojë asaj të bashkangjitet institucioneve ndërkombëtare ku antarësimi është i rezervuar për shtete sovrane, ka thënë ministri i jashtëm serb. Vuk Jeremić ka deklaruar, nëse kemi sukses në gjykatë, do të bëhet e qartë se nuk ka alternativë tjetër përveç rikthimit në tavolinën e bisedimeve. Bruxelles. Komandanti ushtarak i NATO-s Admirali James Stavridis tha se pret që vitin e ardhshëm trupat e NATO-s në Kosovë të reduktohen nga 10.000 në vetëm disa mijë. Sa i përket asaj nëse trupat do dërgohen në misione tjera të NATO-s, kjo do të varet nga çdo mision veç e veç, tha Stavridis. Ai bëri këto komente në takimin e zyrtarëve të 28 vendeve anëtare të aleancës në selin e NATO-s në Bruxelles. Teheran. Policia Iranit raportohet se ka përdorur gaz lotësielës dhe shufra gome për të shpërndar protestuesit e opozitës që brohoritnin parulla kundër qeverisë në sheshin qendror të Teheranit. Protesta përkoi me ditën kur Irani përkujton vrasjen e tre studentëve në vitin 1953 nga ish shahu Reza Pahlavi. Dëshmitarët thanë se disa protestues u arrestuan kurse rrjeti telefonik celulare në Teheran u mbyll për t'i penguar protestuesit të kontaktojnë njëri tjetrin. Raportet nuk mundet të konfirmohen sepse mediave perëndimore u ndalua të raportojnë nga ngjarja. Opozita u bëri thirrje ithtarëve të tubohen aty ku mbahej tubimi organizuar nga shteti për të protestuar kundër fitores së kontestuar të presidentit Ahmadinejad në zgjedhjet e qershorit. Peshawar. Nga një sulm vetvrasës para një gjykate në qytetin pakistanez Peshawar u vran të paktën 5 vetë dhe u plagosën afro 50 të tjerë. Sulmuesi u përpoq të hyjë në gjykatë, por aktivizoi eksplozivin në trup kur pjesëtarët e sigurimit nuk e lejuan të hynte. Nga mesi i muajit të kaluar, nga sulmi vetvrasës me bomba afër një gjykate në Peshawar u vran 19 persona. Bagdad, të paktën 8 vetë nga të cilët 6 fëmijë humbën jetën dhe rreth 40 u plagosën nga një shpërthim në një shkollë në Bagdad. Zyrtarët thanë se shkaku ishte shpërthimi një arke municioni e vendosur në shkollë. Incidenti ndodhi në lagjen Sadr City, kryesisht e banuar me shiit në veri lindje të kryeqytetit irakian. Zyrtarët i fajsuan milicitë shiite për fshehjen e armëve në shkollë. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev dhe kryeministri indis Manmohan Singh firmosën një pakt bërthamor. Marrëveshja do t'i mundësojë indis të furnizohet me uranium për reaktorët e saj, t'i zgjerojë të drejtat e riprocesimit dhe do të mundësojë ndërtimin e 4 reaktorëve tjerë bërthamor të Rusisë në Indi. Zyrtarët thanë se firma ruse Rosatom mund të ndërtojë rreth 20 njësi bërthamore në Indi në të ardhmen. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do takohet sot me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Washingtoni don që Turqia të shfrytëzojë ndikimin e vet si fuqi rajonale për të zgjedhur disa probleme në rajon, por këto vende kanë edhe mospajtime. Washingtoni dëshiron që Turqia të luajë rol më të madh në luftën kundër Al-Qaidës në Afganistan, por Erdogan thotë se Turqia tashmë ka kontribuar me numër të domosdoshëm trupash. Dy palët nuk pajtohen edhe rreth sanksionet në vend ndaj Iranit, ndërsa Washingtoni nuk është i qetë as për mospajtimet e Turqisë me Izrael. București. Presidenti romanist Traian Bashescu është parafitores në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Pas numrimit të votave në pothuaj të gjitha vend votimet, Byroja Qendrore e Zgjedhjeve tha se ai fitoi 50.37%, ndërsa rivali i tij Mircea Joana 49.62% të votave. Rezultatet përfundimtare priten sot pasdite. Fituesin e pret emërimi i qeverisë, e cila do t'i rifiloj bisedimet e ngjecura me Fondin Monetar Ndërkombëtar për një hua prej 20 miliardë eurosh. Sofie, një raport i Bankës Botërore tha sot se kriza globale financiare do të arritë edhe për 10.6 milion numrin e të varfërve në Evropë dhe Azinë Qendrore, ndërsa 23 milion të tjerë do t'i afrohen kufirit të varfërisë. Moldavia, Tadzhikistani, Kazakistani dhe Armenia do të jenë ndër vendet më të goditura sepse më nuk pranojnë remitanca të mëdha nga emigrantët, të cilët tradicionalisht kanë dërguar para në shtëpi. Moskë, në Rusi sot është ditë zie për viktimat e zjarrit në një klub natë javën e kaluar në Perm, ku e humbën jetën 112 persona dhe rreth 130 u plagosën. Lidhur me këtë incident, rënd janë arrestuar 4 vetë përfshirë edhe pronarin e lokalit. Presidenti Dmitri Medvedev ka kërkuar ashpërsimin e ligjit dhe dënime më të larta për ata që dështojnë të respektojnë standardet për mbrojtje nga zjarri. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi i pjesës tematike. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Ata do të flasin edhe për Kosovën, ku pritet kërkohet zbatimi kërkesave të dalë nga Progres raporti. Kriza parlamentare në Shqipëri dhe konflikti rreth emrit të Maqedonisë pritet janë në thelb të debatit për këto dy vende. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Ministrat e jashtëm të BE-s kanë filluar takimin e tyre dy ditë në Bruxelles, ku sot do të diskutojnë për Ballkanin Perëndimor, procesin e stabilizimit asociimit dhe paketën e sjellimit të Bashkimit Evropian. Pritet që ministrat të diskutojnë edhe për Kosovën dhe me konkluzat nga takimi të kërkojnë edhe njëherë nga autoritetet e Kosovës që të përballen me sfidat e identifikuara në raportin e progresit, sidomos me luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu do të kërkohet nga autoritetet e Kosovës që të bashkëpunojnë me Euleksin dhe të japin mbështetje përpjekjeve të Euleksit në fushën dhe rendit dhe ligjit. Ministrat do të përshëndesin zhvillimin e qetë të raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe të kërkojnë që i tërë procesi të përmbyllet duke respektuar rregullat dhe standardet demokratike. Po ashtu pritet që të mbështetet edhe ideja e Komisionit Evropian për të intensifikuar dialogun me Kosovën në kuadër të procesit të stabilizim asociimit. Ndër temat tjera në këtë takim do të jetë edhe rruga e Serbisë drejt integrimeve në Bashkimin Evropian dhe pritet që ministrat do të marrin vendimin për të zhbllokuar marrëveshjen e përkohshme të stabilizim asociimit, marrëveshje e cila ishte e bllokuar për një kohë të qatë për shkak të mosbashkëpunimit të duhur të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Në takimin e ministrave do të raportojë edhe kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramertz, i cili para një jave kishte thënë se është i kënaqur me nivelin e përpjekjeve të autoriteteve të Serbisë për të bashkëpunuar me Tribunalin e Hagës. Sa i përket Republikës së Maqedonisë, për momentin ende nuk ka pajtim në Këshillin e BE-s për të vendosur rreth datës eventuale për nisjen e negociatave me këtë republikë për antarësim. Megjithatë, pritet që kjo temë t'u kalohet shefave të shteteve dhe qeverive të BE-s që në fund të kësaj jave po ashtu takohen në Bruksel. Mund të ndodhë që për Maqedoninë çështja e vënjes së datës për nisjen e negociatave të shtyhet për muajin mars të vitit që vjen. Lajme të mira nga ky takim mund të pretë edhe Kroacia, sepse ministrat pritet të vendosin që të niset shkrimi i marrëveshjes së antarësimit të Kroacisë me Bashkimin Evropian. Kroacia pret që të përmbyllë negociatat e antarësimit para fundit të vitit që vjen për të bërë antare e BE-s në vitin 2012. Ministrat do të përshëndesin edhe raportin për Shqipërinë, por do të kërkojnë nga subjektet politike në Shqipëri një kulturë më tolerante politike dhe zhvillimin e një dialogu të përfshirë edhe në parlament, si që thuhet në draftin e konkluzave që pritet të miratohen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Kosovë, ku balotazhi për kryetaret e komunave po kalon në hijen e zhvillimeve të tjera politike të këtyre dy javëve të fundit. Ky është edhe vlerësimi i analistëve atje. Sipas tyre, në Kosovë tashmë është krijuar një paqëndrueshmëri politike, e cila do të ndikojë që të shpallen zgjedhjet e parakohshme parlamentare për vitin e ardhshëm. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina, të përgatitur nga korrespondenti ynë atje Zjedin Gashi.
Zhvillimet e shumta politike dhe ato të sigurisë ndërmjet dy raundeve të votimit kanë lënë në hije balotazhin për kryetaret e 21 komunave të Kosovës, vlerësojnë analistët. Sipas tyre ishin dy zhvillime ato që ndërruan në një farforme kahën e të gjitha proceseve tjera, fillimisht deklarimi prishjes së koalicionit aktual qeverisës në Kosovë e më pas edhe publikimi disa dosjeve dhe disqeve të ndryshme me akuza për krime politike, veçohen nga analistët si zhvillime që domosdoshmërisht do të kenë edhe ndikim në fushatën zgjedhore. Analisti Ilir Deda, drejtori Institutit Kosovar për Politika Zhvillimore Kipred, thot se opinioni publik duket të jetë i preokupuar më shumë me zhvillime tjera politike dhe jo me balotazhin.
Këto ndodhi të javëve të kaluara e kanë rritë paqëndrueshmërinë politike në Kosovë. Momentalisht ne kemi një mosbesim shumë të madh ndërmjet partnerëve të koalicionit, e kemi një mosbesim të opinionit publik ndaj ushtrisë politike duke i marrë parasysh ngjarjet e javëve të kaluara, dhe unë nuk shoh ndonjë mënyrë elegante e cila do ta mund ta ruaj koalicionin në këtë formë dhe një qeverisje edhe për më shumë se një vit.
Ndërkohë, edhe analisti Halil Matoshi vlerëson se procesi i zgjedhjeve është dëmtuar ndjeshëm dhe se opinioni sipas tij mund ta humbë interesimin për zgjedhje. Ai nuk sheh qëndrueshmëri politike as në nivelin qendror pas paralajmërimeve shumë të përfolura për prishjen e mbas ndreqjen e koalicionit PDK-LDK.
Koalicioni edhe ashtu nuk është duke funksionuar. Prej, do më hanë, prej atë natë ku PDK-ja një anë shumë e shpalli prishin e ti, përshkak se LDK-ja do më hanë në rrethin e dytë, po as gjithë të partnerët koalicioneve në për komuna ndryshme aliancën për adhërin e Kosovës. Kështu që menoj se praktikisht qeveria Kosovës bëhet me infuzionin nga ambasadat perëndimore.
Të gjitha këto zhvillime, sipas analistit Halil Matoshi, mund ta shpihen Kosovën drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vitin vijues.
Nëse nisemi nga kjo logjikë se si po rrjedhin proceset politike në vend, mendoj se do të presidenti i vendit do detyrohet ta shpërboj kuvendin dhe të shpall zgjedhjet e parakoshme dikun për verën e vitit që vjen.
I mendimit se Kosova do të shtrëngohet që të shpall zgjedhjet e parakoshme parlamentare është edhe analisti Ilir Deda, por paraprakisht ai kërkon që të ketë një rol më të fuqishëm monitorues ndërkombëtar për procesin e ardhshëm eventual të zgjedhjeve, marr parasysh rëndësinë që do të kenë ato zgjedhje për Kosovën.
Kjo paqëndrueshmëri politike detyrimisht do të shpije Kosovën në zgjedhje në vitin 2010. Çka do të duhet të jetë primare për zgjedhjet 2010, duhet të jetë që të ketë një vëzhgim shumë më të madh ndërkombëtar të gjithë procesit zgjedhor dhe sidomos numrimit të votave, dhe që të mos ketë dyshim më në apo shkilet apo vidhet vota e qytetarëve të Kosovës apo jo.
Ndryshe në Kosovë tashmë ka filluar fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetaret të 21 komunave. Subjektet kryesore rivale në këto zgjedhje mbeten PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat në qendër janë në koalicionin qeverisës. Kjo sipas shumë analistëve është vlerësuar edhe si indikator shtesë se rivaliteti lokal midis këtyre dy partive politike shumë shpejt do të mund të ndikojë edhe në vetë qëndrueshmërinë e qeverisë qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Gjatë këtij viti çmimet e produkteve ushqimore kanë shënuar rënje në Kosovë. Në muajin tetor është ngritur çmimi i energjisë elektrike, çka ka bërë që inflacioni të rritet për 1.1%. Sipas zyrtarëve të Entit të Statistikave të Kosovës, kjo përqindje është normale, përderisa ekspertë ekonomistë pojnë se inflacioni në vend ka ndikime të dyanshme. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Si pas Entit të Statistikave të Kosovës, shkalla inflacionit të muajt shtator krahasuar me muajt tetor të këti viti është rritur 1.1%. Kjo përqindje ka rezultuar pas ngritjes e çmimeve të energjisë elektrike, ndërka që nga tetori vitet e kaluar deri në tetor të këti viti, çmimi i disa produkteve ushqimore është ulur deri në -2.6%. Ilir Berisha, drejtori Departamentit të Statistikave Ekonomike në Entin e Statistikave të Kosovës, thot se tashme kemi një situatë drejt stabilizimit të gjendjes gjendjes ekonomike në vend.
Viti 2008 është karakterizuar me një shkallë të lartë të inflacionit, ndërsa në vitin 2009 kemi një situatë drejt stabilizimit të çmimeve, të cilat zakonisht janë përsjellë ndryshime mujore me uljet vazhdueshme.
Kjo sipas Berishës shpjegohet kryesisht për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike,
të cilët zakonisht në muajin tetor aplikohen tarifat dimrore, ishte një rritje prej 23.5%. Dhe ky ndryshim i çmimeve apo kjo rritje e çmimeve më tepër ka të bëjë me një rritje të çmimeve zyrtare, do të thotë se sa me një rritje të çmimeve që ka vepruar në kushtet e ekonomisë së tregut.
Pavarësisht këtyre të dhënave, të cilat tregojnë se prej muajit janar deri në tetor ka pasur deflacion, ndërkaq inflacioni është shënuar prej muajit tetor, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike në Kosovë, kërkesa për blerje të mallrave dhe shërbimeve vazhdimisht po zvogëlohet. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërkaq thekson se me këtë ngritje të inflacionit të gjatë muajit e kaluar, efektet janë të dyanshme.
Dhe tregtarët prodhuesit janë të detyruar që çmimet e produkteve të tyre të mos i rrisin, por shpeshherë edhe të ulin nivelin e tyre të mëparshëm për të realizuar në tregun e Kosovës. Domthonë, problemi është dyanshëm, efektet janë pozitive për konsumatorët, por ka efekte negative tek prodhuesit.
Por Ilir Berisha pohon se treguesi i inflacionit në Kosovë është normal,
sepse në kushtet e recesionit ekonomik fillimisht ka një ulje të çmimeve. Kjo nënkupton ulje të kërkesës, ulje të parasë në treg. Dorso kjo ngritje, edhe pse nuk është ngritje e ofertës së kërkesës, më tepër është ngritje e tarifave që janë zyrtare ato, tregon që është një parafrim drejt një normalitetit në nivel të ekonomisë së vendit.
Ndryshe sipas Centrit të Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në vitin 2008 krahasuar me atë të vitit 2007 ka qenë 7.8%. Rritje kjo që kishte ndikuar për shkak të rritjes së çmimeve të bukës dhe dritrave edhe në vende të ndryshme të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot në Danimark u hap konferenca që konsiderohet më e madhja në histori lidhur me ndryshimet klimatike. Mbi 100 shefa shtetesh apo qeverisht do të marrin pjesë në takimin që do të zgjas rreth 2 javë. Për holësit le të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në Kopenhagë u hap konferenca që konsiderohet më e madhja në histori për ndryshimet klimatike. Gjatë 12 ditëve të ardhshme, përfaqësues nga 192 vende do të bisedojnë për reduktimin e emisioneve të karbonit dhe ndërtimin e mekanizmit për të kanalizuar ndihmën te vendet e varfëra, që ato të mund të reduktojnë ndotjen dhe të mbrohen nga thatësirat, përmbytjet dhe rritja e nivelit të detrave e shkaktuar nga ngrohja globale. Kryeministri i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen tha se ndryshimi i klimës i prek të gjithë.
Global warming knows no borders. It does not discriminate. It affects us all.
Ngrohja globale nuk njeh kufi, ajo nuk bën dallime, na prek të gjithëve. Prandaj sot jemi mbledhur këtu sepse të gjithë jemi të përkushtuar që të ndërmarrim veprime, tha Rasmussen. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u shpreh optimist se konferenca do të rezultojë me një marrëveshje. Qëllimi final i tubimit është një pakt i cili do të hyjë në fuqi prej vitit 2013, kur skadon konventa kornize Kombeve të Bashkuara për ndryshime klimatike, që njihet si protokolli Kyotos. Sekretari ekzekutiv i këtij protokolli Yves Debord kërkoi aksion të menjëhershëm nga pjesëmarrësit në Kopenhagë.
The time for formal statements is over. The time has come to reach out to each other.
Koha për deklarata formale ka mbaruar, ka ardhur koha për të zgjatur dorën njëri tjetrit, tha Debord. Më shumë se 100 shefa të shteteve apo qeverive kanë thënë se do të marrin pjesë në ditët përfundimtare të konferencës.
Takimi i Kopenhagës është në qendër të shtypin ndërkombëtare. Përditshme britanike Guardian ka botuar një editorial ku i bën thirrje politikës për veprim urgjent. Editoriali do të publikohet nesër edhe në 56 gazeta të tjera në të gjithë botën, përfshi mediat në gjuhën kineze, arabe, spanjolle dhe ato ruse. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Nëse nuk marrim veprimet të fuqishme të bashkërënduara, ndryshimet klimatike do të rënojnë planetin e bashkë me të dhe përparimin e sigurin ton, shkruan në numrin e sotëm e përditshme Guardian. Reziku ka nisur të bëhet i qartë për një gjeneratë të tërë, derisa momentalisht faktet ka nisur të flasin vetë. 11 nga 14 vitet e fundit kanë qenë më të ngrohtë që kur njerëzimi nisi të mbajë shënime rreth temperaturave. Akujt e Arktikut nisën të shkrihen dhe vitin e kaluar çmimet e ushqimeve dhe naftës arritën nivele rekord. Në revistat shkencore tashmë pyetja nuk është më nëse a duhet të fajsohet njeriu, por sa kohë na ka mbetur për të kufizuar dëmet. Deri tani përgjigja e njerëzimit ka qenë gjymtë dhe me gjysmë zemre, shkruan gazeta britanike. Ndryshimet klimatike janë shkaktuar në përshekuj, pasoja do të zgjasin përgjithmonë, derisa mënyra e veprimit ton do të varet në 14 ditët e ardhshme. I bëjmë thirrje për fajsuesve të 192 vendeve të mbledhur në Kopenhagë të mos hezitojnë, të mos humbasin kohë në debate dhe mos fajsojnë njëri tjetrin, por të kapin momentin dhe mundësinë që ofrohet. Kjo nuk duhet të jetë një betejë mes të pasurve dhe të varfërve apo mes lindjes dhe perëndimit. Ndryshimet klimatike na prekin të gjithëve ndaj duhet zgjidhur nga të gjithë, shkruan Guardian. Shkenca është komplekse, por faktet janë të qarta. Bota duhet të marrë masa të kufizojë rritjen e temperaturës me 2 gradë, një qëllim që kërkon që lëshimi i gazrave në atmosferë të fillojë të ulet në 5 deri 10 vitet e ardhshme. Një rritje më e madhe temperaturave mesatare në vlerë 3 deri në 4 gradë Celsius do të kthejë në shkretëtira hapësira që sot janë toka bujqësore. Gjysma e gjallësave do të zhvarosen, miliona njerëz do të vendosen, kombe të tëra do të mbulohen nga ujrat e deteve. Pak janë ata që besojnë se në Kopenhagë do të kemi një pakt tërësor dhe të pastër. Përparimi real në këtë fushë mund të ketë filluar vetëm pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama dhe të zhvlerësimit të politikës amerikane që ka sjellë aq shumë pengesa në këtë drejtim. Edhe tani bota e gjen veten në mëshirën e politikës amerikane, madje të raporteve të brendshme të kësaj politike. Presidenti nuk mund të angazhohet plotësisht derisa Kongresi ta bëjë një gjë të tillë, shkruan Guardian. Motë artikulli vazhdon se politikanët në Kopenhagë mund të bien dakord për elementët bazë të një ujdie të ndershme dhe efektive ku përfshihen afate kohore të përcaktuara qartë dhe të detyrueshme. Në thelb të marrëveshjes, shkruan e përditshmja britanike, duhet të jetë dhe pakti se si duhet ndarë pesha e përballjes së ndryshimeve klimatike mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim. Vendet e pasura, duke u referuar një aritmetike korrekte, mund të thonë se nuk ka marrëveshje derisa një gigant në zhvillim sipër si Kina të marrë përsipër hapa radikale, por bota e pasur duhet ta pranojë se është përgjegjësi e saj shumica e dioksidit të karbonit të akumuluar në atmosferë që nga viti 1850. Në këtë kuptim, vendet e zhvilluara duhet të marrin drejtimin, derisa vendet në zhvillim të bëjnë zvoglim të madh të gazrave të lëshuara në atmosferë. Drejtësia sociale kërkon që vendet e pasura të kruajnë xhepat e të japin sasi të konsiderueshme parash për vendet më të varfëra që të përshtaten ndryshimeve klimatike, teknologjive të pastra dhe të lejojë atyre të rriten si ekonomi pa shtuar sasinë e dioksidit të karbonit në hapësirë. Transformimi, shkruan Guardian, do të jetë i kushtueshëm, por asnjëherë nuk do të jetë më shtrenjtë paketat e ndihmave që u paguan sistemeve financiare për të dalë nga kriza. Duhet të ndryshojmë dhe mënyrën e të jetuarit, duke ngrënë, blerë dhe udhëtuar në mënyrë më të mençur. Do të na duhet të paguajmë më shumë për energjinë që shpenzojmë dhe të harxojmë më pak energji. Por zvoglimi i sasisë së dioksidit karbonit ofron më shumë mundësi se sakrifica. Disa vende veç e kanë parë se transformimi mund të sjellë rritje, vende të reja pune dhe një jetë më të mirë. Politikanët në Kopenhagë kanë mundësinë të japin kahje gjykimit të historisë. Ne nxisim të bëjmë zgjedhjen e duhur, përfundon artikulli në Guardian. Për para mbylljes së këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë, kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdojtë sot në Hagë përballje argumentave për lishmërinë e shtetit të Kosovës. Kroacia dhe Danimarka mbrojnë pavarësinë, Kina dhe Qipria përkrahin Serbinë. Paqëndrueshmëria politike do ta çojë Kosovën në zgjedhjet e parakohshme në vitin 2010 tonalistët në Prishtinë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. 12 ditë për të shpëtuar botën, në Kopenhagu dhejësit botëror diskutojnë ndryshimet klimatike. Rusia dhe India nënshkruan një pak dy palësh bërthamor. Nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të radhës atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Praga, mirëdëgjofshim.